sva Marko pa Monika iz Ljubljane, iz centra Ljubljane, tam, ko je imunski forum, tam sva doma z družino. Drugač, pri družini in življenje vodva kar nekaj zakonskih skupin, mislim, da trenutno, ne vem, 4-5, nekaj takega. Tle sva videla, da ste aktivni zakonci, da imate, ne vem, 6 skupin ali koliko, tako da bravo, ste na dobri poti. Drugač pa, ja, v Ljubljani živimo takole s 4 otroki, takimi odraščajočimi, tako od osnovne šole so pa tam do srede univerze, aha, že skoraj.
A se sliši zadej drugače?
A rabiva kakšen, se sliši?
Ne, sem to vdaj.
Ja, imamo pa še 2 dojenčka, oziroma imamo še 2 bratca, ki sta pa že pred rojstvom šla v večno, k večni gostiji, v večno življenje. Ampak smo povezani, ostajamo tudi z njima. To smo že povedala, smo v centru Ljubljane, ma kar najbolj bistveno je to, da poleg nas 6 živi z nami tudi Jezus. To zelo dobro občutimo, iz dneva v dan. Tole pa ni eden od najinih otrok, to sem kar jaz, ko sem bila mala, tam ene 2 leti stara. Taka vesela punčka s svojimi starši, sem živela v en taki res lepi družini, idealni. Sem bila nekako prvi zgled ali pa prvi objem Jezusov tukaj na zemlji, ona dva. In ravno zdaj v teh dneh sem imela 55 let poroke, tako da zato jo zdaj še posebej omenjam in se tega veselim, ker sem lahko zakrament tako od blizu gledala vedno. Ampak zelo blizu mi pa bila v življenju tudi tale gospa, ki pa je moja babica. Mama od mojega očeta. Ona je imela eno tako, veste, topno naročje, v Črnomlju je živela in tja sem vedno rada hodila. In vedno se spomnim tistega, od prvih spominov, tistega njenega nežnega naročja in pa tega rdečega svetega pisma. Sej najbrž se ga vsi spomnite, ker ste takole mal starejši, ta najmlajši, mogoče ne večno. Ampak v tem svetem pismu je nekdo, ki me je res očaral, Jezus. Očaral me je prek maminga naročja. In sicer, a veste, mi da smo sedeli in ona mi je pravila, kako Jezus, kaj je on vse delal, ne, skozi tiste, se veste, skozi sveto pismo, ne, ko smo ga brali, po miru vihar, v zdravo gobolce, kako smo danes slišali, in celo odrešil. In to, da je pa on umrl za nas, ne, in potem ustal, se pravi, premagal smrt, to je lepo za me čisti, tisko rečemo res, čez vse mere. On je postal moj junak številka 1. In tisti princi, a veste, pa ne kakšni kraljeviči, strnurči, so se vsi skrili, ker Jezus je bil pa res ta glavna in v resnici je živel. A ne, ni bil pravljica, je živel. In potem sem res tako očarana nad njim in nad tem, da je on vedno z nami, da se spomnim, da smo bili, a veste, ta Jezus je takšen blond, ima modre učke, in potem jaz v vrtu sem gledala, kje kakšen blond, ima modre učke, in tisti mi bo že tako, wow, ta je že bolj pri Jezusu, ta je že bolj moj, tako nekako eno tako otroštvo. In pa vedno mi je mama, ne, tako ocepljala, mama se mi rekla, stari mami, ocepljala misel, o tem, kako se pač mi ne predamo, veš, je prišla k meni in rekla, ej Monika, pa sej si Jakličeva, ne, se ne predamo, sej veš, mi se ne predamo, zato ker vemo, da je Jezus z nami. Wow, to se mi zdi, če mi to ona reče, ko je bila vdova tam, ko je imela 2 čismečke na fantka in je bila 4 leta in 3 mesece, in da je ona s to močjo zmogla tako življenje živeti s takim veseljem, a veste, to je tista avtoriteta, ki ti pove več kot vse druge teorije. In potem pa jasno, ta mala punčka, ne, jaz sem odraščala in sem hodila k veruku z veseljem, k tem mladinskem veruku, ker tam, veste, smo veliko začeli že brati iz tega rdečega svetega pisma, smo prišli na navadno, klasično sveto pismo in tam je mene očaral pa sveti Pavel. A veste, ta njegova pisma so mi tako globoko segla v dušo, najbolj mi pa nagovoril tale stavk, lete, ko je tle z rdečimi napisan, vse zmorem v njem, ki mi daje moč, ko ga je pisal Filipljanom. In to ga je pisal takrat, ker njemu ni bilo bih lahko. In sem rekla, wow, evo, tukaj je še nekdo, ki je res avtoriteto to pove, ker pove v stiski in ki mi pravzaprav osvetli na drug način ta stavek, ko mi ga je mama reska skozi govorila, ne, mi se ne predamo, ker Jezus z nami. Tukaj on reče, vse zmorem v njem, ki mi daje moč. In s tem sem šla naprej v življenje. Takrat, da veste, so bila to leta pred začetkom Slovenije ravno, tam 89 in tisto obdobje, da kar smo začeli na veliko mladi biti aktivni v cerkvi, veliko možnosti je bilo kar naenkrat. Skauti so bili in sem začela pri skautih jaz risati tele pajacke, tam biti aktivna voditeljca in pa spoznala sem enega čudovitega fanta, za katerega se je moje srce tako, ja veste, tisto, ko ti spet nekdo tako seže v srce, čeprav ni imel blond las pa modrih oči, a veste, ampak je bil čist Jezusov, tako nekako sva se začutila, začela skupaj voditi skaute in potem se tudi poročila. Res z Jezusom stopila na to pot, si želela oba dva in dejansko tako z roko v roki, v takem veselju, skupaj s skauti seveda, z veseljem, a ne, zato imam tudi tale stavek spet iz Filipljanov, z veseljem v Gospodu šla v življenje zakonsko. In ja, sva šla in seveda takole, ki je tukaj, ki sem tako vesela, ki je ta leta mala gostja. Sva tudi mi dva, vse veste, si v življenju potem po poroki želela, wow, kakšnega otročka bi pa imela. Ne? Jaz, arhitektka, še nisem bila čistka, še nisem diplomirala. In si mislila takole eno leto po poroki, še nisva imela dojenčka, sem mislila, wow, to je pa dobro, neka Bog pa želi meni najbolj pomagati, da bi jaz tole diplomo hitro naredila, ker pa se veste, ko so otroci, ne, je to malo težje. In grem in diplomiram in si mislim, zdaj pa bo dojenček. Ne. Pa ga kar še ni bilo. In potem so rekla z Gregom, ja, pa bo mogoče morala malo poromati kam, ali pa ne, malo da kakšno mašo darovati, pa tako, pa so šla na Brezje peš. Pa so šla spet drugič na Brezje peš, tretjič na Brezje peš, pa ne vem, nakrat na Brezje peš, pa še zmeraj ni bilo dojenčka, nobenega otročka. Pa si mislim, bo, ka ti mogoče kakšno drugo starševstvo pripravljaš za naju, ne? Mogoče pa se ni samo to, ne? Biološki starš bit starš. Ne? In sem se vedno bolj poskušala najti v tej zgodbi, ja, kaj ima pa Jezus zame pripravljeno v resnici. In takrat sem najbolj se naslonila, lahko začela naslanjati na Marijo. Si mislim, wow, Marija je od takrat v taki situaciji, ko ona bila, znala reči svoj fiat. A ga znam jaz tudi reči? A ga znam reči na tak način, da bom sprejela to, kar bo Bog meni dal. In sem si mislila razumsko, ja, itak da, itak da. A ne, da fajn, da se vedno naslanjam, v življenju sem se vedno nanj, kako se ne bi zdaj. Ampak, veste, to je razumsko. Srce je pa iskalo še vedno tisto starševstvo, tisto biti mamica, pestvati. Potem enkrat z možem delava in oznanila pri župniku leta 97, pride k nam in reče, a veste kaj, zdaj pa letos je 80. obletnica, takrat je bila, fatimskega prikazovanja, ne, Karinda. In pride v po Ljubljani, po Sloveniji, bo po župnijah hodila Marija Romarica, pač fatimska, in se bomo po Mariji lahko izročali Jezusu. Kaj, če bi vidva tole vaju na prošlo, ne, za starševstvo, po Božji volji, izročila po Mariji Jezusu takole, z občestvom, župnijskim. In sva si mislila, ma ja, se to je najna druga družina, ne, pa dejmo, ne. Se itak prosiš, ne, si v občestvu, ampak. In to se je zgodilo, veste, v tem smislu, jaz vam moram povedati, ko sem takrat čutila. Jaz sem bila na koru, sva pela v zboru in župnik je to prošno izrekel in potem cela župnija je z nama prosila. In ko je to se zgodil, ko je cela župnija z nama prosila, sem jaz občutila tako močno naročje Marijino, oziroma Jezusova, ne, po Mariji, prav tisto matje, ne, kot sem tle izpostavila ta odlomek, ko pravi Jezus Janezu, da tukaj tvoja mati in potem tudi Mariji izroči nasa, ne, po Janezu. Tok živo sem to čutila, da sem vedela v tistem trenutku, a veste, to je tako, kot da bi te malo rukno jeden. V tistem trenutku sem vedela, karkoli bo prav. Ker vem, da sem v Božjem naročil. In zdaj jaz ne moram vedeti, kaj je tisto, kar je prav. Ne? Ampak zaupam, da bo. In sem bila čist not v sebi tako pomerjena in prvič res čutila tisto, kaj pomeni biti v resnici kot otrok v Jezusovem naročil. Ne tisto, kar mi grabimo, pa po svoje delamo, ampak kot otrok. In a veste, potem, nekaj mesto zatem, sem bila jaz noseča. Ta Notre Dame ni kot provokacija, mišljen, je res kot zahvala Mariji, ker so takrat šla, pa tudi tle se zahvali. Jaz sem bila noseča in rodil se je prvi sin Miha. Tako se mi je zdel, kaj, ne, tole Miha zdaj, študent glasbe. Tako se mi je zdelo, da dejansko živim in doživljam čudež življenja, veste. Ampak, potem dve leti za njim se je rodil Lovro. Ta drugi čudež življenja, ki je prinesel čist novo dinamiko v našo družino. Takole sta bila potem ona dva kot Picko in Packo in takole sta še vedno zdaj kot Picko in Packo, tako tretji letni gimnazije, drugače zdaj že Lovro. In potem leto in pol za Lovrom se je rodila Ana, ki je pa prinesla nežnost dekliško v našo družino, evo, tole so oni zdaj. Ker, a veste, s tem občutkom, ko sem ga jaz takrat že v prvem otroku dobila, ne, da to je res čisti čudež, se mi je samo potrdilo to, da ko on daje, ko Bog daje, a veste, da je res v obilju. Ne, ker pet let sva bila najprej v zakonu brez otrok, potem pa v treh letih in pol dobila takele tri cukre. Ne? To so res cukri. Ne? In tega smo se močno zavedali. Tako zavedali, da res, da smo vedno prepevali tisto, se veste, Jezus ljubil vse otroke in tako zjutraj, ko smo šli v vrtec. Potem s takim veseljem smo tudi eno leto, 2005, ko so bili stari 2, 4 in 6, šli na morje. Na počitnice se je spakiralo avto, not nabil stvari in se odpeljali, molili, po maši je bilo to nedelja in šli v Pulo, probali iti v Pulo in na poti smo imeli hudo nesrečo, hudo prometno nesrečo, v kateri nismo bili nič krivi in v kateri je moj mož takrat umrl. In to je bilo zame, a veste, pa nekaj takega, kot da bi ti se življenje ma prelomilo. Ne? Zame je bilo to, kot tist kaj, res kaj, ko samo vprašaš in si v eni točki, kjer čakaš in lebdiš. In takrat sem se zavedla, tudi tega, ko smo mi pol nesrečo konstruirali, jaz nimam spomina, ker sem lahko poškodovana, da je dejansko oči Gregor, ne, tako na ta način, kot je tukaj v Janezovem evangeliju napisan, dal življenje za nas, veste, on je prestregel ves ti strg, tako nekako avto zmanevriral, da je van vse počel in jaz sem bila sicer polomljena na tale del čist, pa tako nekaj 8 mesecev sem bila na bolniški, ampak otroci jim ni bilo pa nič praktično. Miha sicer je bil v avtu, so ga mogli pol ven rezati tudi med drugim, pa imel tlele ene šive, ampak Loro in Ana pa nič. Jaz pa sem bila v nezavesti, ne, takrat. In se počasi pa počasi, ko sem potem nazaj rekonstruirala, se spomnila, kako so se stvari dogajale. Torej jaz ne vem ničesar in potem se kar naenkrat znajdem, prvi moj spomin je, popolnoma objeta v Grega, a veste, popolnoma objeta. Ko se imamo mi radi, se res stiskamo tukaj na zemlji in smo skupaj in imamo bližino in vse to. Ampak to je bilo veliko več. Jaz sem bila tako, kot bi bila oblečena van. In toliko močno spet čutila eno tako milino, nekaj tako, veste, v tej grozi, eno tako ljubezen, da sem videla, to ni Gregov objemb, to je Jezusov objemb, da je on pri njemu. Tako da jaz preden sem se začela zbujati, preden sem so meni povedali, da je Grega umrl, sem jaz vedela, da je Grega pri Jezusu. Tok močno sem čudila ta objem. In hkrati spet Pavla, ne, vse mi je odzvanjal ta izkorinčanom, kaj je on mislil o tem, kako je močan takrat, ko je slaboten. Ker jaz kot človek sem bila takrat nula. Sem bila čist polomljena, sprav fizično in psihično, veste, kot ti nekdo, ki ga imaš res, najrajš takole v sekundi izgine, ne. In sem vedela, evo, Pavel, zdaj pa razumem, ja, kaj je to, res tista Božja moč, ki pride v tvojo nemoč, vstopi v tvojo nemoč in te dvigne. In potem tudi sem razumela, veste, tukaj vedno razlagam zakon, kako, a ne, se mi zdi zakrament zakona, sva midva pa Bog, a ne, midva pa Jezus. In ko sva midva vedno bolj skupaj, sva vedno bolj približujeva Jezusu. In ko je Gregor bil že v Božjem naročju, a ne, v Jezusom, sem tudi jaz toliko močno seveda čutila potem po njem, to povezanost z Jezusom. Potem pa jaz sem bila res hudo poškodovana v Reški bolnici in so me čez 2 dni potem delali v nesrečo, v sredo so me podpeljali v bolnico sem, v Ljubljano, klinični center in tukaj le je, jaz, a veste, takrat ne veš, kako je s tabo, ne? Jaz sama nisem vedela, koliko hudo je. Ampak meni je prišel primari v četrtek, spravi po enem dnevu in je rekel, gospa je zbirati z vami govoru. Še prej, tik pred tem sem pa jaz imela bolniško maziljenje, ki mi je pa tudi toliko ogromno pomenilo, ker sem res pročutila spet tisto milost, a veste, eno milost, ko ti gre tako kar čez telo, ko veš, da je Bog tisti, ki bo delal svoje, ki bo zdravo, tako kot je zdravo tlele tele gobovce danes v evangeliju, ne. In mi pravi primari, jaz moram z vami govoriti, ker veste, jaz sem ateist. Ampak tole, kar se z vami dogaja, je pa medicinsko nerazložljivo. Jaz sem tako ga poslušala, sem rekla, kaj, preko, kaj bote rekli? Pa se mi je vedno bolj, ko mi je govoril, vedno bolj jasno je bilo, sem rekla, ma veste kaj, to je prvi čudež, ki ga je sprosil moj mož, a veste. In me gleda, rekel, rečte temu, kukor čte, ampak dejansko jaz nimam razlage medicinske. Tako da, in potem, to je bilo četrtek, v petek, je prišel spet meni, je rekel, greste domov. Ne, jaz sem si pa to najbolj želela, ker sem si rekla, jaz želim biti z otroki in jim povedati, kaj se je zgodilo. Ne da bodo to stari starši govorili ali pa tete in strici, ampak da bom lahko jaz kot mamica povedala. In da bom tudi lahko na pogrebu in tako. In dejansko sem jaz potem tisti petek, se pravi v enem tednu, prišla domov. Veste, jaz sem imela 3 vretenca zlomljena, 7 vretenc zlomljenih, pa 5 reber zlomljenih, pa premaknjenih, pa v pljuča zabodenih, tis pneumotorah, če kdo medicin to ve, to niso lahke poškodbe. In jaz sem šla, se pravi, v 4 dneh, 5 domov. S tem, da so mi dali vrečo tablet, jaz pravim vrečo, ogromno, proti bolečinskih raznoraznih, nisem niti ene vzela zaradi tega, ker sem se počutila dejansko skozi tako v Gregu. On je bil tak dvometraž in to ni bilo tako težko fizično, ne, ampak dejansko, a veste, kaj to pomeni? Me je gor držala ena posebna milost. In to je tisto, kar je meni, tako se mi zdi, kot podarilo na novo življenje, na novo rojstvo. Ja, in potem smo imeli pogreb, smo se res zahvaljevali, a veste, tudi s sončnicami in s tem, da smo vedeli, ker sem si jaz mislila, a ne, če jaz sem verna, če verjamem v večno življenje. Potem, ja, kaj zdaj? A ne bom nekomu, ki ga imam resnično, resnično rada, najbolj prvošla tega, bom vesela v bistvu, čeprav imam največjo bolečino v življenju, ampak bom skušala biti vesela zanj, če verjamem. Če ne verjamem, pa kdo sem, ker moje bistvo je bilo v tem, da je Jezus tisti, a ne, ki nas je odrešil. To mi je pomagalo. Seveda pomagali so mi tudi stari starši, moji starši, no, tako da smo lahko sploh šli iz dneva v dan, pa tudi vera, a ne, ta v večno življenje, kot sem rekla, in v Jezusove besede, da je res On tisti, ki je z nami vse dni do konca življenje, do konca sveta. Ne. To smo si, ko smo takole korakali, veste, iz sekunde v sekundo, takrat ne iz dneva v dan. Iz sekunde v sekundo smo šli s tem stavkom. Hm? In pa ta, tep Marko, predam še.
Ja. Ja, jaz bom začel s telem stavkom. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da bo živel ti in tvoj zarod. To je v stari zavezi, to lahko preberemo, ker se mi zdi nekak vsak trenutek, vsaka priložnost, vse, kar se nam ponuja, nekak vodi v življenje ali pa v smrt. To je nekak tista nekak najbolj radikalna pozicija, s katere pravzaprav mi vsak trenutek, ne, se odločamo ali pa se drugi nas odločajo. Ne. Tako kot mi je en rekel s temi narkomani, ko sem delal in je rekel, veš kaj, ne, mi imamo že načrt zate, ne, kaj češ, ne, ima svoj, oni imajo svoj načrt, ti se pa pač, ne, zate. In v tem smislu se mi zdi, vedno naše življenje je neka je priložnost ali pa skušnjava. Oziroma, pravzaprav, veliko razmišljam prav o tem priložnosti. Ne? Mi imamo ogromno priložnosti, tako nama je dal ogromno priložnosti, nama daje ogromno priložnosti. Zdaj, kako jih midva izkoristva, seveda je na naju. Seveda, odvisno od najnega stanja, kukor sva. Ne? Dobro, pa mogoče še pol kasnej, kaj je več o tem. Zdaj, ja, mogoče, če se vrne malo otroštvo, no, ena od stvari, ki so se mi zdele tako, nekak ena lekcija, ne, ali pa tudi priložnost, ki sem jo imel, je bila ta, ne, pri 12 letih v našem okolišu, jaz sem iz obrobja Ljubljane, pravzaprav tako kot je Šentvid, recimo, tam zviča rob Rožne doline, tam smo bili edini verni pravzaprav v celem naselju in enkrat so z mami šla, ker sem tudi ministriral pri svojih 12 letih, so šla k maši in sva se srečala sosedo, sva je pozdravila, ne, dobar dan, sva ona se je stran obrnila, tako kot vedno, ni hotla ne reči, ne, dobar dan, ne, ne nič, ampak se pač dala vedeti, da z nami noče imeti nobenega opravka. In jaz tako rečem, mami, lej, jaz ne bom jo več pozdravljal, zakaj bi jo pozdravljal, če ona nikoli nas ne odzdravi. Ne? In potem pa moja mami rekla, veš kaj, mi smo kristijani, ne? In zdaj kot kristijani naša dolžnost in prav je, da pozdravimo. Zdaj, kako drugi odreagirajo do nas, je njihov problem, to ni naš. Ne? In v tem smislu se mi je zdel, lej, mislim, pol kasneja, ne, vidiš, ja, krščanska identiteta je pravzaprav to, mi nismo zob za zob, mi smo to, da blagoslavljamo, zato, da mi smo kristijani in vemo, kaj moramo delati. Mi vemo, kaj je naš način. Da je Jezus Kristus tisti, ki nam je dal zgled in če On ni preklinil tiste, ki so njega preklinjali, potem smo mi tudi na tem, da nekaj tazga počnemo. Ja, dobro, eno od stvari, ki sem jih imel nekak priložnost v življenju biti uspešen ali pa se pokazati, dokazati, je bilo kolesarstvo v enem določenem obdobju. Sem se veliko nekak, je bila priložnost, sem začel kolesart, sem imel določene uspehe od državni prvak, balkanski, deveti na svetu in tako. In je nekak bila moja življenje trasirano v tej smeri, da bom šel kot nek vrhunski športnik potem naprej. Ampak to se potem kasnej, ko sem šel v vojsko, se veste, takrat v JLA-še, ne, sem dobil zlatenco, nekak, ko sem ležel mesec dni v vojno-medicinske akademije v Beogradu, se mi je zdelo, jaz sem to življenje kot kolesar, kot nek vrhunski športnik sem dal ob kraj in se mi je zdelo, takrat sem veliko razmišljal o tem, kaj to pomeni, nekako sem videl bolj stvari v drugi luči in sem rekel, bom življenje posvetil bolj drugim stvarem. Sem bil pa tak, da sem zelo nekako bil, sem se za veliko stvari zanimal. Ne? Zdaj, in takrat, ko sem prišel domov, smo začeli tako savtsko gibanje, pravzaprav. To je bilo leta 88. Se veste, ustanovili skautsko gibanje smo leta 90, potem v Sloveniji, takrat nas je bilo zelo malo, v začetku nas je bilo 7, pa 30, leta 90, potem se je skautsko gibanje danes pravzaprav zelo veliko, je več tavžent ljudi noter in je bilo veliko enega prizadevanja dela z voditelji, vsak teden smo bili na kakšnih, na enem koncu Slovenije in smo delali z voditelji in tako.
Tako so se poznala.
Ja, takrat so se takrat z Moniko tudi ta prvič videla. No, ampak moje življenje pravzaprav, že tudi v času kolesarstva, bi rekel, zdaj, če tako opredelim, je bilo eno tako, da sem jaz veliko nekako se zanimil za neka duhovnost, za duhovnost. Pa lahko bi rekel tako v generalnem, me je privlačila nekako ta duhovnost. Namreč, in tako kot sem šel po eni strani v neke razne take spiritualistične zadeve in magije in sem študiral potem to in recimo hipnoza, autohipnoza, vse tele, pa NLP-ji so me zanimali in tako, dobro, to me en v srednji šoli, me en učitelj za zgodovino me ostavil, je rekel, da kdor preveč v te zadeve gre, se mu je še velikrat zmešal. Ne? Tako da potem sem vsem bolj se usmeril v to krščansko nekak. Ne? Recimo eschatologija je bila ena veda, ne? Veda v poslednjih rečeh, ki me je zelo zanimala in sem o tem veliko študiral, potem debatiral s kakšnimi svojimi prijatelji. To je vse ta čas srednje šole, ko človek nekako resetira samega sebe in potem išče v življenju svoj smisel in svoja prizadevanja. V tem času, ja, jaz sem nekako čutil tako, ne, sem se vrgul, dobro, eno je bilo skautsko, v prenovi v duhu, takrat se, jaz sem čutil tako slovenski prostor kot prostor neke priložnosti, prenovo duhu se je takrat, ne, prenovo duhu se ni toliko začela, bil sem malo vključen v to, ampak recimo skupnost Emanuel, ne vem, če poznate to skupnost, ne, takrat so bili začetki, jaz sem s temi, ta prva skupina, ki smo šli, smo celo organizirali v Paralemonial, en avtobus sem celo, jaz mogel voditi pri svojih 21 letih, zato, ker se nam je zdelo, to moramo nekaj za mlade narediti v Sloveniji in tako naprej. Jaz sam sem se posvečil tudi eno določen obdob, v tem obdobju molitve svete Brigite, ne, in če poznate, to je približno 20 minut molitev na dan, jaz sem to nekako vsak dan to prebiral, in se mi je zdelo to, ok, jaz sem sicer to šel malo izkoristil ljubje, zato ker tam ti obljubila vse živo, ne, in jaz sem to pač molil, ampak tako pač je bilo, ok, veliko sem bral tudi svetega pisma, ki se mi je zdel, lej, sveto pismo, knjiga življenja, tako sem imel celo na vratih nabit en plakat, sem vsak dan en stavk ven iz luščil in ga napisal, ki mi je bilo vodilo v tistega dne. Ampak to, kar je pa nekako me nagovarjal v tistem obdobju, pa je bil Trstenjak. Jaz sem Trstenjaka praktično celega prebral in se mi je zdel nekako tako. Njegovo bistvo mi je bilo v tema, ne, ker on zelo, zelo govori o teh, kaj je smisel življenja. Ne. Se mi zdi posebej zame kot za, ne vem, moškega, recimo, ne, da moraš imeti nek smisel življenja. Ne. In ko imaš nek smisel, potem se greš v to. Ne. Jaz pa posebej sem bil na to, da neki, kaj je tist najglobji smisel, ki ga hoče imeti. Ne? Zato sem to študiral, to eschatologijo, kaj se nam bo dogajalo po smrti, kaj je smisel življenja, zakaj smo klek taki, kot smo in ne drugačni in tako naprej. No? In potem nekako, kot Trstenjak veliko piše, ne? V smislu tem, da podarja življenje za druge in v tem je tista največja sreča, ki jo lahko doživiš. In jaz v tem smislu sem potem velik sem dal, se pravim, v tem razmišljanju o tem smislu, o podarjenju življenja, sem potem videl, le jaz grem in potem sem se na enih duhovnih vajah v Mirnu, sem se odločil, grem v k jezuitem. Grem družbo Jezusovo, zato ker sem imel neko idejo, da bi je šel v misijone, v Afriko in tam pač živel, podaril svoje življenje za te pač kjerekoli, predvsem nekak sem imel v mislih mladino. In seveda najbolj radikalen red, ki nekak v tej smeri razmišlja, so se mi zdeli jezuiti in zato sem šel. Jaz takoj, ko sem prišel k jezuitem, dobro, ta stavek prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, me nekak je bil tist nekak vodilo moje. Ampak jaz sem takoj začel, se mi je zdelo vse to, kar sem jaz predelil, kolesarstvo, ono, tako se mi je zdelo, kaj sem jaz toliko zapravil življenja, ne? Jaz bi mogel kaj drugega početi. Ne? In sem se vrgal v študij in sem študiral noč in dan, takrat se mi zdi, čeprav sem fakulteto za šport praktično naredil že prej, pol sem imel vmes še naredil zgled, ta pač, a ne, fakulteto. Ampak meni se zdelo, to sem zapravil življenje za, ne vem, mondane stvari, za posvetne stvari, ne. In se pravim, potem sem šel en tak strok radikalizem sam v sebi. Zelo strok sem bil do sebe, koliko spim, kaj, kako se prehranjujem, nobenega dopusta si nisem prvoščil, jezike sem začel se učiti in tako naprej. Sve praznovanja, še velika noč pa Božič zame nista več obstajala taka kot sa, da bi človek malo praznoval, da bi se veselil, ampak je bilo nekako resno življenja, se pravim, tako nekako zelo sem bil zelo fokusiran na to, da zdaj se moram pa pripraviti za nekaj resnega, za neko poslanstvo, ki bo v življenju res nekaj posebenega. Ne? Ja, pravzaprav priložnosti sem imel pa veliko, ne? Ker tukaj sem imel res veliko. No, mogoče opišem v tem svojem prizadevanju, recimo, jaz sem filozofijo tle naredil, potem nekaj sem šel še v zamejstvo, sem tam vodil nekaj študiral, v Trstu, v Vidmu in tako naprej. Potem sem šel, pa še en študij sem naredil vmes nekega o pedagogiki, nekaj vodenje neprofitnih, no, nekaj študij, o pedagogiki en študij, ampak potem sem šel pa teologijo študirati v Rim. Zdaj, mogoče opišem sam ta drugi letnik, ki sem bil. Jaz, ko sem prišel tja, meni se zdel, ok, tle imam zdaj, sem bil na fakulteti, oziroma, da bom študiral teologijo, ne? Ampak jaz sem istočasno rekel, sem imel tako malo izkoristoljube, malo pa zato, ker hočem to pač čim bolj izkoristiti, sem vzel še filozofski študij, ker sem rekel, ko bom teologijo naredil, bom obenem še magistriral iz filozofije in sem potem še filozofijo študiral. Istočasno, ne? Čeprav so me pol malo zatrl, ker so rekli, ja, da moram biti istočasno, ne mogoče, da bi bil upisan v dva študija, ampak samo enega, ne? Tako da nisem mogel zaključenega izpita z filozofije narediti, ne? In mogel še eno leto čakati. Ampak jaz sem to delal. Pa ne sem to, istočasno so me izbrali v kolegiju, kjer sem bil 150 študentov, za tistega ta glavanga, ki je stvari do rektorja nazaj, gor, dol nekak imel. Jaz to sicer sam nisem hotel, ampak to so drugi nekak me imenovali in sem to potem opravljal to funkcijo. Pa ne sem to, jaz sem potem istočasno se še špansko učil, ker sem rekel, če se bom špansko učil, bom jaz, se bom v Italiji, zato ker drugače zamešaš italijansko pa špansko, ne. Sem še to učil, potem poleg filozofije, ja, potem je bila priložnost še ena taka, da sem eno organizacijo, ki je bilo 120 rektorjev univerz, sem še to pokrival, veste, to je bilo okrog maja, to je en teden, sem to organizacijo pokrival, ker sem prišel nazaj v kolegi, sem imel potem vsak teden sem imel nekaj izpitev, vse veste, kako je to študentsko življenje, ne? Ko imaš tista obdobja izpitev. Jaz sem prišel nazaj, dva dni sem sam spal, ker je bilo tako naporno tam, potem sem imel pa en za drugim izpite. Izpite sem mogel hitro končati, zatega, ker jaz sem bil sred julija, sem moral biti pa že v Varšavi, ker sem pa tam ene delavnice vodil za ravnatelje in podravnatelje in voditelje neprofitnih organizacij iz celotne vzhodne Evrope, v to, kar sem nekak že prej šel. In sem tam pač imel tok in tok delavnic in tako. No, min grede, jaz, ker sem to prišel v Slovenijo, tle bi mogel samo iti, še z Oborju sem šel, da bom šel potem takoj na avion pa v Varšavo. Jaz sem takrat trikrat skapadil in sem jo v bolnico odpeljal,
tako da so me čakali, ne, tam v Varšavi pol, da so predstavili moje delavnice na kasnej. Ampak hočem sam povedati ta aktivizem. Po eni strani priložnosti, ne, ki sem jih imel, ampak po drugi strani ta aktivizem in to usmerjenost, ker češ, jaz moram tako pa tako pa tako pa tako, ne. In to je vse lepo bilo, ne, dokler ni prišlo do enega tazga tiste izčrpanosti. Jaz sem sicer rekel tako, ne, zdaj pendulom je šel na eno stran, zdaj bo šel na drugo, pa se bo pa stvari malo umirile, ampak jaz sem sam v sebi doživljal naenkrat, da stvari ne grejo tako, kot sem si zamislil. Mogoče še to, mene je en profesor in sicer pater Michael Paul Gallagher, on je bil drugač Anglež, ampak na kongregaciji za kulturo, vero in kulturo v Vatikanu, tudi nekih knjig ima pri nas prevedenih, no on je mene, ker sem jaz en seminar naredil, a še to, med tem časem sem jaz seveda najtežji seminar na celi univerzi vzel, zato ker pač to je bilo vredno takrat, da je bilo to, da sem to vzel, ne, tako še za povrh. In ta, pri tem Michael Polu sem jaz pač en seminar naredil in sem malo iz svoje izkušen par stvari napisal, ne, in on mene poklical, ne, in takrat so v bistvu začela midva, on je večkrat pol mene, ne, češ, lej, ok, da jih začni, in so se veliko pogovarjali, on je bil zelo tak, je vedel, kam pa staco moli pri mene, ne, in zato je nekako se z mano dost tako nekako pogovarjal, pa je hotel, je rekel, ja, pesmi začni pisati, ne, sem rekel, da je, mislim, on pesmi pisal, pri 15 letih, dvakrat, ker sem ob 3 zjutraj, ker nisem mogel spati, sem dva verza napisal in to je sem opravil s pesmimi, ne. Ampak jaz sem pol kasnej zastopil, sem tudi povedal, ne, da je bilo takole, no, sej, enkrat on je bil že v Avstraliji nekaj nazaj prišel, no, pa so se pa spet dobila in pa sem jaz rekel, veš kaj, jaz sem šel v tem času, ne, sem šel v kapelo Dei Nobili, to je bila ena kapela, ki je bila prazna. V Rimu je ogromno teh kapel, ki so prazne, pa so bile take zelo lepa kapela, ampak noben, se pravi, ni not hodil, jaz sem šel in sem molil in nekako plesal, ne, to je bilo, ne. Ok, res, da sem na fakulteti za špirt imel ples, ampak tako nisem nadaljen drugač, da bi nekaj plesal, ne. Jaz nisem, ne, ampak, ne, in jaz sem rekel mu tako, ne, sem rekel, jaz sem to molil in sem plesal, ne. In sem mu rekel, to je bila moja poezija, ne, temu Michael Polu, ne. In on je rekel, ja, vem, ne. Namreč, kaj je on hotel? On je hotel od mene, da se malo sprostim. On je videl, ker sem jaz napisal par zgodb iz svojega življenja oziroma par stvari, ne, da v bistvu je, to mi je tudi pol kasneje rekel, je rekel, jaz se zate v resnici bojim, zato, ker ti tako, kot si, ne boš mogel naprej, ne. Tebe bo enkrat, te bo, ne, malo zadrgnel. No, in potem, dobro, jaz, ko sem to fakulteto opravil, sem šel takoj, glede na to, da sem te, kot sem vam rekel, v Varšavi, ko sem imel ta predavanja, sem delil, ker tukaj je bila ena raziskava narejena, veste, da dajmo pomagati vzhodni Evropi, predvsem katoliškim šolam in inštitucijam, da spet postanejo katoliške v vzhodni Evropi, zato, ker so vedeli, da je pač komunizem je naredil svoje, zdaj pa dajmo jim pomagati. In to so bili predvsem zadej Amerikanci, pa tudi drugi, no, iz drugih držav. In kle sem bil sam povabljen in sem te delavnice nekako z njimi upravljal, sem bil v tem krogu ljudi. In glede na to, da so me pač povabili v te kroge, ne, sem rekel, moram pa še en študij narediti in to je pa študij vodenja, bi rekel, ne. Zato sem šel v New York potem in sem naredil vodenje neprofitnih organizacij, School of Education, kako voditi šole, kako voditi neke katoliške inštitute, ne, neprofitne. In tako, no, sej, navzven, kot vidite, sem bil zelo uspešen, je bilo vse zelo super, ne, tudi potem, ko sem prišel sem v Slovenijo, sem ravnatelj bil študentskega doma, zelo uspešno, ampak navznoter sem pa jaz, so se takrat proti koncu teologije, so se mi stvari zalomile in sem jaz potem neko stisko noter čutil, ne, sam stisko, jaz sem nekako doživljal tisto, veste, tako kot veliko sem teh autobiografij in pa biografij bral, ne, od svetnikov, kot, kot je. To sem sam hotel nekak, je v tem obdobju, da sem malo niti izgubil, dobro.
Ja, da si pač tle bil na multi točki.
Ja, tle je bilo potem eno tako dogajanje, ne bom šel čisto v detajle, ampak jaz sem šel potem v, v neko skupaj z raznimi, kot je gostečnik in takimi, nekako sem doživel to notranjo temo, tesnobo in tako naprej. V glavnem, potem sem v enem določenem trenutku, to so proces bil par let, no, ker sem se odločil, kam naredil s svojim življenjem, ker tako nisem mogel. Mene vse tisto dol, ta aktivizem, ta, ta, ko bi rekel, stvari, ki se, ki, za katere sem se prizadeval, nekak je bilo, ni imel nobenega občutka, nisem imel nobenega občutka več. Mene je tako, kot hrana, ker ni več, nima več okusa. Ne. Vse, kar sem delal, sem dol, zgolj tehnično delal in mi je bilo tako, da pač nekak nisem mogel iti naprej. Zato sem v enem določenem obdobju na enih duhovnih vajah skupaj s pogovorom z razno raznimi temi psihiatri, psihologi, z duhovniki sem govoril, sem rekel, da jaz ne moram več tako naprej. To sem se odločil, sem šel ven. Ja, dobro, tam so se v enem določenem trenutku, so se potem z Moniko srečala na enem takem predavanju, tle je bila najna skupna točka, no, da je ona malo povedala, kaj je doživela v tem času. No. Jaz sem se, ko sem se odločil, da gre ven. Takrat še nisem vedel, kako bo stvari moje življenje, kako bo šel naprej, ampak potem s časoma sem videl, ker so z Moniko veliko govorila, so se zbližale na tem duhovni ravni o teh življenjskih vprašanjih. Ne.
On, bolečina naj jo zbližala.
Ja, mogoče, ja, je ta...
Bolečina nad ne tem, kar se je meni dogajalo, in tem, kar je Marko preživljal. Ne. In takrat je potem ja. To predavanje imel o katoliškem šolstvu, jaz sem prišla tja, ker sem hotela, veste, da nekak šola z mano vzgaja, ne? Zdaj pa šola, ta državna, vse veste, kako to vzgaja s tabo, ne? Si mislila, katoliška šola, če bo pa ti stebr zame, ko jaz lahko še vedno pol mama, ne? Da nam mama in oče, pa katoliška šola, oče, in to predavanje pa mi v Marko. Ja. In to so se videla mi, da po 15 letih, takrat 16 in tako prišel k meni in rekel, ti, a si že končala faks, ti si Monika Stavtinja, ne? Sem rekla, Marko, ma ne sem faksa, pa sem mu pa vse te stvari povedala, ko se zdaj pravo. Ja. In tako so
mogoče, se mogoče pol, no, mi dva nekako je bilo tako rečeno, kaj češ, ne, jaz sem s tem svojem, ki je bil naš predstojnik, ne, sem, sem sveja, so se pogovarjala, je rekla, je, veš kaj, zdaj le zaenkrat se ne moreš cerkveno poročati, daj, daj se pol civilno, če, če pač si videl v tem smislu, so se potem dost hiter, sva se, jaz sem posvojil vse tri otroke, ne, ker se mi je zdelo čisto normalno, če z Moniko začneva eno resno življenje, potem tudi, da posvojim otroke, potem pa tudi so se civilno poročila, no, ampak pol malo čez ene, čez, nekaj, čez dve leti so se pol tudi cerkveno poročila. Dobro, jaz sem to dobil lecizacijo. No, potem je pa tudi Angela Terezija počas prišla, ampak dobro, mi dva bi zdaj glede na to, da
zdaj,
nimamo
ne vem koliko
časa. Ja.
Ne, si predstavljate tako. Ena bolečina, druga bolečina. Zgodbi se združita pač, kako, ne, to zdaj. Zgleda krasno in tudi zame bo Marko, veste, ko čudež, ampak predstavljate si, pride ta jezuitski red, ne, pa arhitekturni, kreativni kaos skupi in tole tako trč, ne, da je taka eksplozija, ko to trč skupi, da si včasih po moje ne morete niti predstavljati, kako to zgledalo, je, a pa še včasih zgleda pri nas doma. In ena od teh stvari, ne, ko je bila tako očitna, je bila recimo molitev, ne, da se zdaj pri tem prvo zamodiva. Ne,
ja, dobro.
Ali boš večer je prej povedal?
Ne, obe sta skrat nekje. Ne. To je večerno dogajanje, recimo. Ne.
Daj ti večer je, pa bom jaz molitev. No.
Ja, dobro. Mene je bilo pa kaj jaz?
Večerje.
Večerje? A ja, dobro, no, v redu. No, recimo, pri večerih je bilo tako, ne, ka mene je bilo, ok, v družini, a ne, zdaj, sveja, to. Ok, takrat mogoče še niso prišli, koliko so si mi dva različna, ni prišlo toliko do izraza, ampak bolj recimo to, a ne, dogajanje z otroki in tako. In meni se je zdelo tako, a ne, otroc, jaz imam to, a ne, zdaj pa treba v določenem času, ne, ki je ura, ne, zdaj pa treba iti spat, a ne, in jaz otroke, gremo zdaj spat, ne, začnem prganjati in tako, ne, pa En je lačen, ne? En je žejen, en bi to, en bi uno. Ne? Mene, jaz sem zubmi skup, razumeš, ne? Nekako stiskal in si rekel, ok, naj ti bo, nekaj le imaš, razumeš tole, pa da gremo hitro spat, ne? Dej, grem s tabo, sam da greš spat in to, ne? Ker zjutraj je bilo zmer problem ostati, itak normalno, ne? Zdaj že par malih, ne? Ampak... No, ampak potem jaz to nekaj časa to gledam in se pravim, z obe stiskam in tako, ampak potem sem pa rekel, ok, lej pa dejmo. Pri skautih je to skala posveta pri najmlajših, ne, to se pravi, ko se vsi zberemo in začnemo debatirati, ne, bomo postavili pravila, ne, skala posveta spostavimo mi pravila. Sem rekel, otroci, zdaj pa za mizo gremo se, cek, ne, kaj ti ratiješ, pa mi je povedal, kaj ti. Ok, dajmo zapisati, zdaj bomo pa tako, ponedeljka jemo, torka jemo, sredo in smo naredili urnik od ponedeljka do petka, ne. In sem rekel, ob 8 zvečer je kuhna zaprta, po 8 uri, če še kaj ostane, lahko poješ, drugače pa kuhne ni več, ne, mislim, ne, in sveja, ne, tako, v smislu. In potem smo imeli za večerjo pač tisto, kar smo določali, ne, zdaj, ne, kaotično, ne, pač 11 še neki bi, neki, ne vem kaj, ne. Treba kuhat, ne, mislim, no tako, hočem reči, ne. Potem sem rekel, sobota, nedela, ne bo kar koli, bo že, ampak med tednom, da saj imamo pošlihtan to, ne, to se pravi neka struktura, red in disciplina.
In potem zdaj, ne, mi tako velikrat potujemo zdaj, ne, ko so že veliki, ne, in gremo 2 leti nazaj tako po Evropi, tam speljemo in se spomnite, Lovro in Miha tega, ne, kako je to bilo. In prav, ti, a se spomniš, dobro je bilo to, ko smo bili za mizo, pa sem lahko jaz pisal, ne, sem si lahko zbral, kaj bom, ne, takrat Miha je bil, ne vem, koliko star, 8, 6, 7. Ja, to je bilo dobro, ne, ko smo si lahko mi, ampak ko je bilo to bolno, ej, to, ko smo mogli kar jesti, pa to nekaj, ne, pa tako, pa prav Loro, ja, ampak veš, je bilo pa dobro, ne, nekaj časa je trajalo, pa kar ni bilo več treba pisati, ne, pa so rekli, ja, to je bilo najboljše, ne, to je bilo najboljše, ja, ker veste, kaj je bilo, ta red se jih je dejansko prijel. Jaz pa seveda takrat, jaz to smo pisali, viseli so pol ti jedilniki tam v dnevni sobi, ne, in potem so se mi nad... Ampak to je bilo ene par mesto, je bilo to treba delati, potem pa ne več, ker so se navarili dejansko je ta red prineslo red v družini.
Zdisciplinirali
se. Ja, in druga stvar, spomodite, ne, pa se to, in tako je dobro, ne, da žene upoštevamo red, ne, oziroma moža, lahko je glih obratno, ne, da je on brka ospod, ampak da ga upoštevamo, ne, to je ta prsta. Zdaj bo druga stvar, ki meni še ljubša bom mesto povedala, prav? Naše, mi smo tako, seveda ta mavčki so raste, sem povedala, so bili čudežki, ne, in smo molili z njimi vedno, veste, od dojenčka naprej so pač mi dva sama molila, on pa je bil zraven, ne, potem so se začeli oglašati, so se že oglašali, so že, ker smo vedno se z Jezusom pogovarjali, ne, Jezus to pa to, pa Jezus to, in so tudi začeli, ja, Jezus taka stvar je bila pa taka stvar, pa tako, ampak to je, se veste, en pa drug pa tretko čas raste, ko je Marko prišel v družino, ne, je pa to tako zgleda, ne. So bili oni stari, seveda, takrat 3, 5, 7 in so imeli že aktivna, polna življenja, ne, in zvečer, to je, govorimo o večernji molitvi, se mi usedemo tako na tla, kakšno svečko tudi prižgemo, ali pa pač okrog mize, ne, pa tako smo bili skupaj in se začne, in tako, začne, recimo, en izsek, da narišem malo to, Lovro iz vrtca, ne, je bil v vrtcu, ja, a veš, Jezus, danes sem pa imel uno formulo v vrtcu in je prišel Tilen in mi jo je vzel, razumeš, kar vzel in jaz sem šel in sem ga udaril. Ej, pa to ni bilo prav, a ne, pa tako začel govoriti, omes pa Miha, kaj si naredil, pa kaj si ga udaril, to ni sram, tu, pa ga še ono da, ne. In pol Ana, pa dej, nehi, ti si ga tudi zdaj, pa ga začne cukati, pa ščipati, pa tako naprej. In to je bilo tako, en čez drugega, ne, ampak a ne, Jezus, da ni bilo prav, Marko je rekel, pa ti si nora, ma kakšna molitev je to. Pa to ni bena molitev, razumeš, to bi mogla biti, ej, to bi mogla sedeti lepo, ne, še boljše, da bi klečal lepo, lepo na kolenih klečal in molimo desetko, za desetko rožen ven, celo to bi bilo najboljše, ne, ne pa tole tebe. Ne, je pa se res, ne, se res, ne, se, jaz sem tudi rada rožen ven, so veste, ampak, pa tako sva, nisva vedela, kaj narediti, a jih zdaj le počopkat, ne, pa jim reče, sest se.
No, ti si vedela, kaj naredi.
Ja, jaz sem si želela nadaljevati to, ne, ker sem rekel, ne, Marko, oni z Jezusom se pogovarjajo. Oni dobivajo Jezusom se te, ne, Jezus je njihov prijatelj, ne. Tiskat v vrtcu, prvomu, tako. In potem je Marko stisko zobe, ampak nekako pustil, da je to tako ostalo. In ne veste, kar da je naprej. Da je dobro, da ostaje zdaj vidva, ne, zdaj vidva za nazaj. Ker še vedno, veste, lejte, stari so 20, 18, 16 in 11. In še vedno se mi zvečer dobimo, kjeri so pač doma, in imamo molitev, pogovor z Jezusom. kjer so doma, kjer ga ni, ni, okrog Angele se zdaj ponavadi v njeni sobi dobimo in tam smo. In to še vedno je živo. Vprašanje, kaj bi se zgodilo z našo molitvijo, če bi bila prisilna drža in vse tako. Tudi rožnjevence moramo skupaj, veste. Ampak bistveno je to, da Jezus je živ z nami zdaj, še vedno. Ne? Če bi ga zdaj začela spet nazaj obajati ali pa ne bi povrtetnika prosila, pa veri mi ti, da je ostanilo malo v cerkvi. Oni so tam, oni vodijo zbore, so tam, so aktivni, ker je Jezus njihov prijatelj, veste, ker ne hodijo hmaš zaradi mene, ne hodijo hmaš zaradi Marka, ampak zaradi tega, ker je Jezus njihov prijatelj. Ne, in to tam je pisalo prej, da Jezus vstopa pri zaprtih vratih, pri nas doskrat, veste, to treba imeti vero tudi v to. Ko je prišel k učencem, ne smo po veliki noči poslušali, ker so bili prestrašeni gor v zgornji izbi, takrat, ki bo neverni Tomaš to zraven, to, pa drugi že, je prišel, prav piše pri zaklenjenih vratih. Veste, kot drugače čas moramo mi Jezusu odpreti, ne, vrata, on trka mi odpremo, ne, to vemo. Ampak v čas, ko smo pa tako nemočni, to je pri nas doma velikrat, pa vstop, tudi on, v ta kaos, če zaprta vrata. S to zavestjo nekako moramo v življenju, se, midva, vidva se očiva. Drugač pa smo si tudi samo opornike izbrali in sicer takole, da smo pri družini življenje, katero sem jo že prej poznala, ker smo z možem Gregorjem že takrat vodila nazaj eno skupino pri njih, so pol midva z Marko se odločila, da bi šla tudi midva nekaj tazga iskrat, a veste, ker sva rabila kot zakonca eno oporo, ki ni samo občasno predavanje, ampak je nekaj rednega. Ne? Zato sva potem šla na en seminar in se včlanila v zakonsko, ker sem videla, da nam to veliko pomeni, zato tudi, da je to vodva. Ker vidva, da če pa rečeva, če enemu paru pomagava, je to aleluja, ne?
No, že... Sam mogoče kle je tako, ne? Ker recimo mi dva, ki je bila Angela mejhna, ne? Ona pri dveh letih, ona je zelo težko zvečer zaspala, ne? In smo se matrali od pol desetih naprej z njo, tam nekje malo pred deseto je ponovat zaspala. Zdaj, in mi da so pa pol, takrat so imela ideal, da bo še malo dnevnik pogledala, da bo vela, kva se v svetu dogaja, ne, čeprav itak, ne, mislim, njen kol rat ali pa tudi se zdaj ga itak ne odpremo več, ampak tako, v bistvu mi da so bila utrujena, ne, zvečer, potem in čez dan, a veste, kako so otroci, jaz sem se malo norca delal, ne, sem rekel, ki smo šli v center živeta, ne, ampak otroke pa pošiljamo po Šentvita, ne? To se pravi, smo jih dali ven iz, malo iz centra, ne? Glasbeno so imeli pa, so pa predstavili na Rudnik, ne? Se pravi, ne? Da imamo celo Ljubljano, da lahko imamo logistiko, ne? Čest. In kaj to hočem reči? Hočem reči to, ne? Da v bistvu, je, a ne, ker so mehni otroci, to ima samo logistiko. In mi dokrat so se pogovarjali, ne? So se sam še te, kam otrok kdaj, ne, kaj ima, kjere stvari so, ne, in to je to. In nič drugega. Mi da se niso pogovarjala o naju, ne, in v enem določenem trenutku so videla, da je v bistvu so si tujca, ne, in potem je hiter nestrinjanje, ne, ker v moje gledanje je absolutno pravilno in samo moje, ne, njeno, absolutno pravilno, samo njeno, ne, zdaj, ampak malo čas mora pa, tako kot pri molitvi prej, ne, ker so dala primer, so mogla pa pol malo uskladiti, ne, stvari skupaj, ne, in sem jaz videl, da v bistvu ni samo moje prav, tudi njeno, da ni sam njeno absolutno, ampak da je najno tisto, kar je pravilno in prav, ne, tudi na dolgi rok, ne, in tle v tem smislu so potem v enem določenem trenutku zrela so pa bila dovolj, ne, da so rekla, le nekaj mora narediti za naju, če ne bo šla naj na pot vsaka svoje in bo slabo končala. Ne?
Ja.
In zato so rekla, nekaj mora narediti in potem v tem, takrat so iskala pravzaprav, ne, te zakonske in potem so v enem določenem trenutku so se nam odprla ta možnost.
Pote, ne? Potem so začela po tej poti hoditi in so videla, krasno, zdaj pa gre že boljša. Ne? Ampak gledajte, vedno se zgodijo v življenju stvari, na katere ne računaš. Ne? In tako je v moji službi takrat prihajalo do situacije, ki je bila taka neozdržna že, tako da sem vedela, da bom morala počasi to službo zapustiti. Jaz sem bila arhitektka na Ministrstvu za notranje zadeve takrat in so nam službo ukinali in so nas pol porazporedili, to veste, kako to zgleda v državni upravi, a ne najbrž, kakšen ve. In Marko pa ravno takrat dobil pa eno boljšo službo. Ne? In sem midva rekla, wow, v tej luči, kako Bog skrbi, poglej, krati, da sva bila prej z dvema plačama približno skupaj imela 1500 evrov, recimo, so zdaj prišla do tega, da je Marko dobil službo s takim denarjem. Ne? In sem se jaz mislila, wow, jaz sem imela takrat 700 evrov, mislim, to za arhitekta ni nekaj velik, je pa velik za družino, ne na mesec. In sem se mislila, ne, to hudo je, jaz nisem mogla biti niti na bolniških, niti več, ne, takrat več, pa še neke stvari so se dogajale. In sva potem s pomočjo tega, le, tale je, zame bil takrat odrešilen Matejev stavka, ne, prav sem se našla noter. Ja, vse veste, vsi ga poznamo, ampak bo treba to stvar realizirati malo težje. Ne? Takrat spomnim, da sem živo odzvanjali te besede, za katere sem res hvaležna, no, takrat v svetnem duhu. Da sem potem tako korajžno z Markovo pomočjo stopila tja, v službe sem rekla, fanti, adio, jaz ne rabim sam tega kruha in tako, sej nisem čist tako direktno povedala, ampak veste, moč mi je pa dajalo. Ne? In so videla, kaj so dobila, ne? Ko človek tako včasih v preizkušnji niti ne ve, kako se bo to, kako se obrnilo, se ti zdi grozno takrat, wow, kako ima brez 700 evrov. Lejte, dobili smo pa stotero, ne, smo rekli, pol, ker smo si lahko strukturo dneva postavila čist drugače. Še bolj drugače, kot smo si jo prej, ne, želela. Da bova res živela, da bova imela oporne točke v vsakem dnevu, ki bodo Jezusa, ne, ki bodo, se itak ga dihamo, itak smo skozi njim, ampak da še ozavestimo to, ne. In zdaj nam je to nekako omogočeno, ne, skozi jutro tlele sva jih nanizala tako, čez cel dan. Jutro, da se zbudiva, da se pokrižava, ker že tako s tem nekako si srce naravnava v to hvaležnost, ne. A veste, ni samo po sebi umevno, ko se jutri zbudim, da je on tle ob meni, da je živ. Čisto tako. Mi treba doživeti prometne nesreče, da se, to, da se zavedamo tega, ne. Da je tukaj, preprosto je. In že ko ga vidim, sem ga vesela, ne, se zahvalim Bogu za moža. In mi že takrat on malo naravna, tudi če sem malo jezna na njega, ne, ker je prejšnji dan bil ga res polomil podob, ne, recimo, to se večkrat zgodi, a no da, se večkrat zgodi, ne. Ampak, a veste, meni je pomembno to zjutraj, da ga vidim, da sem ga lahko vesela. Potem smo se sama, smo se eno zavezo zadala na enem seminarju, da se bo pokrižala, se blagoslovila in prosila Svetega Duha, da naj jo vodi skozi dan, s 3, 4, 5 besedami, no. In isto prosila tudi za otroke, ne? In to je na eno tistih nekaj sekund skupnih zjutraj, ko se objameva in probava res izročiti se svetmu duhu, da bi naj jo vodil. Potem imamo načrtno, hodimo skupaj sem v Šentvice, vozimo z avtom, ker so eni na škofijski, eni pa na osnovni šoli šuštarski, tako da smo lahko skupaj v avtu, razen starejši, no, ki zdaj že na akademiji. Ampak. In imamo, izkoristimo to pot za molitev, a veste, za zahvalo in prošno. Da bi Jezus nas vodil, da bi On bil tisti v tem dnevu. In hkrati, ko se ta molitev dogaja, veste, imamo mi dvoj pogled v to, kaj se najenim najstnikom dogaja v šoli. Ne? Ker oni Jezusa prosijo, v bistvu pa mi dva poslušava zraven. Je to ena tako stopna točka, ko imamo pol tudi lažje za pogovore čez dan. Tako da to je spet en dar. Ne?
Ja, mogoče sam tok, no, v zadje tega, ne? Ker recimo Monika, ki se odločila, ne, da bo ostala doma, ne? Še tako prej jaz, Bog ne dej, da bi jaz zdaj omenil, da bi ona slučajno doma, moja mama je bila doma, ne, zdaj sem jaz Moniki malo omenil to, ma kje to je bilo, da bi hotel najslabšo življenje, ne.
Jaz arhitektka, ne, ja, moram arhitekturo svojo živeti.
Zdaj, ne, to. Ampak dobro, pustimo zdaj to, ona, ki je ostala doma, ne. Meni je bilo tako jasno, vsem sem mislil, ali je zdaj ostala doma, zjutraj bo malo pospala, pa to pa lupa delala svoje reči, ne. Ampak ne je bilo pa samo omenjeno to, da zjutraj, da bo pred nami ostala, ne, pred vsemi nami, ne, in da bo se zritala in da šla z nami v šolo, ne, ker je bilo to njej pač v njen koncept čisto normalno, se pravim, jaz sem bolj tisto racionalen, kaj bi človek, ne, ona pa pač drugače, ne. In v tem smislu je ta moment, ne, da smo mi v avtu skupaj in da se skupaj odpeljamo in skupaj odmolimo tiste trenutke, ki smo v avtu, je bilo samo umevno, ne.
In potem greva nazaj iz šole, ne, proti centru, imava tam en randi, rečeva, vsakodnevni randi, ker imava tistih 10 minut spet skupaj. Potem pa me Marko odloži, ker on gre pa v službo v Ribnico, se vozi vsak dan. Me odloži in jaz grem lahko v maši, jaz sem v Bosni že pri maši, pri Frančiškanih. In tam je zadaj izpostavljeno najsvetejše in grem lahko vsak dan se crkle, takole, ki imate vi tlele zdajle, se jaz hodim lepo vsak dan sončet tja. In prosim, da ne mi pomaga, ne, da ne on vodi dneve in ne bo on tisti, ki bo moje otroke, ne, kot jih jaz ne morem zdaj, ko so že odrasli. Ne. On pa jih lahko spremlja pa vodje, ne, in to mu izročam potem dan. In imam tudi osmišljeno materinstvo, veste, jaz potem ne rabim več otroku za vratom, če petko pride, ker vem, da itak Bog za njega skrbi, jaz preprosto samo tam sem. Ne. To mi pomaga, no, da nisem tista, wow, mama. Potem pa tudi to, ker me Marko, ne, nekako doživljam z njim, ko se pa on vozi proti Ribnici, pa tam moli rožni venec, ne, na poti skozi. In potem smo navajena, zdaj tako, da si SMS-e napiševa tisto, recimo, kar naj ujalo Božji besedi ali pa tako nekako nagovorilo. In doskrat, to se nam zdaj dogaja kakšno leto doskrat, da Marko eno misel iz Evangelija recimo napiše, ki niči so na to najbolj tipično. In jaz tudi njemu že ravno en drug del te misli, ali kaj takega. Tako da vidimo res, kako Bog, če se mu postimo, lahko deluje, res naj jo povezuje. Mi dva imamo dejansko občutek, da sva skupaj, čeprav sva narazen deč, ne. In potem tudi tole, no, zvečer, ko sva rekla molitev zahvaljevanja, spet, ko imamo družinsko, nama veliko pomaga, tudi tako, da lažje potem vstopava v svet teh odraščajočih ljudi, ne, ker izročajo to Bogu. Pa še to, da sva si zadala zavezo tudi in to vidva, da zelo je dobro za najo, mi da sva prej veliko brala svetopismo, vsak sam. Ampak zdaj pa bereva skupaj. tako odlomke tiste, ko so za dan naprej. Ne? Se zanjava in skupaj prebirava in skupaj potem vidiva, kako se določene stvari v dnevu osvetlijo oziroma razložijo. Ali pa za naprej potem jih to doživljava. Ne? To nama je tako veliko. Pa še nekaj bi rada z vami podelila tle tri lepe stvari, to najbolj že poznate. Zvečer so se odločila, da si poveva tri lepe stvari iz tistega dne. Kar se nama je zdelo, da je dobro, men pri Markotu in Markotu pri men, to mi posebej prija ta dela, veste, ko Marko meni.
Kad Monika sigurno ne zaspi. Ja.
No, ta pop kultura, ki tam zraven to ne pomeni, da sem vidva neka, ne vem, pop tlele glasbeno navdušnjena, ampak da si, ko pride Marko iz službe, da me pogleda, objame in poljubi. Posebej ta tretja črka, pa je zelo pomembna, dragi ljudje, dragi možje.
Ja, ne, ampak, no. Nekaj je tudi bilo, ker jaz sem včasih, ne, jaz sem bil doma, ker jaz svojem racijo, ne, ker prijem domov, jaz se najprej sezujem, slečem, vse tele zadeve, pol otrok pride, pa te odvleče nekam, ne, in to ti nekaj kaže tam, tako naprej, ne, kakorkoli, glavne, ne, pa pa Monika, jaz sem itak že doma, že ne vem koliko časa, ne, Monika, jaz, ti sploh kle, mislim, tebe načni, ne, ja, kako me načni, kle sem, ne, pa imamo stanovanje, mi nimamo dveh, eno na stropi, ali kakorkoli, ne, imamo vse takole, ne, tistih dobrih 100 kvadratov, ne, ampak in to, jaz sem včasih mislil, lej, toliko časa sem doma, ono ima občutek, da sploh nisem prišel, oziroma, da me sploh ni tam, ne, ne, in pol je to, ta pop kultura vse malo drugač, da jaz najprej grem do Monike, ne, jo pogledam oči, fokusiram, ne, ja, ne, in pol objamem in poljubim, da ima ono občutek, da sem jaz doma, ker je to drugač potem, ne,
pol je že vredo. Zdaj pa zaključva, sam še s tole anegdoto resnično, ne, a veste, mi dva bereva, ne, svi to pismo sva rekla, ne, bereva, in tako, ja, tole bo dve minutki, lahko še dve minutki? In bereva in večer takole vežanom berilo je bilo za naslednji dan, ne, iz Magnifika ta, veste, ki so to male revice.
Tako, sva rekla mi, da vsako večer bereva, ja, ne, to ti odlomke.
Tiste dobe, ki so odlomki že pripravljeni za naslednji dan in so jutrni in potem tudi mašni in se za večerno molitev, ne, in je bilo vežanom, vsi poznate, ne, ta, naj sonce ne zaide nad vašo jezo. Da rekla, ej, to je pa res dobro, posebno zakon, to je res fajn, ne, kako je to dobro, ko mi dva dejansko zvečer s to molitvijo prideva res skupaj in nekak ne zaspiva z jezo v srcu, ne, in krasno to. Pa pride pa drugi dan, ne en teden, drugi dan, ne, drugi dan in mi imamo večerno molitev in po večernji molitvi se mi da nekaj pogovarjava in, a veste, kakšno neumnost mi je rekel, mislim, pa nekaj tok trapec, ga sploh ne vem, zdaj kaj je bilo, ampak takrat se mi zdaj tok grozen, da se mi zdaj, da sem prav rečem včasih, pa ti, ne vem, nam zdaj govorila teh besed, ampak tako, ne, in je, sem na resnično jezna, sveka, pa kako on tega ne vidi, kaj meni zdaj to rekel, pa se to ne more biti res, ne, in grem v jezi, veste, to, ko smo sami malo v jezi, pa greš malo stran, pa to razmišljaš, pa se ti zdi grozen. In pa grem jaz ga, ker ga ni bilo, ne, zraven mene, povedal je, mi smo v takem nestanovanju, ne, 100 kvadratov, in jaz sem tam v enem delu in grem v drug del pogledati, kjer je on, ne, ker on je bil pa v našem srcu naše familije, to je naša jedilna miza, ne, ki je med dnevno in kuhno, ogromna miza in tam se nam vse dogaja. On je bil tam, sem videla noge, sem rekla, wow, mogoče pa njemu tudi težko, a veš, pa razmišlja, zdaj tam bom šla jaz k njemu, pa bom videla, ne, se najbolj še bo že on rekel, prost, Monika, kaj sem ga za sračko. In pridem tja, a veste, kaj on dela? On sedi za računalnikom in tipka, piše, in on tako lepo, veste, on to tako piše, ne, lepo, 10 prstno, ko se temu reče, ne. In ko on piše 10 prstno, jaz vem, da on dela za službo. In da on dela za službo, mora biti miren, vse mora biti ok, a veste, tako, ne. Jaz sem, a to možno, ma me bo srce razgnali, razumete to, on pa tam dela, ne. Mislim, jaz se zdaj kaj, in pa sem rekla, ne, Jezus, veš kaj, zdaj pa dosti tega. In to sem bila stara že zdaj, to je zdaj bilo, 2 leti nazaj, skor 50, ne. Rečem, Jezus, lej, zdaj pa takole, zmeraj moram jaz, zakaj? Pa ne enkrat on, mislim, tisto kotro, 3-letnik, ne. Na taki stop mislim bila jaz tako čustveno. In grem in si mislim, lej, zdaj pa tako, on nekaj tam sedi, jaz imam zavezo s tabo, bom prebrala Magnifikat, bom vzela in vse, ne, in se zrihtamo, veste, gremo v pižamo in vse, in ga gledam, on še vedno tam piše, ne. In grem in se usedem na posto, vzamem Magnifikat in rečem, lej, Jezus, a vidiš, jaz bom pa zavezo držala, ne, jaz bom pa brala, ne, sem dobra, ne, dober. In odprem, a veste, kaj je bilo za berilo, mislim, takoj, to je tako, da me trešču po glav, preverite, lejte, bodite uresničevalci besede, se mi najprej zdel, ok, uresničevalci besede, ok, jaz sem že malo slišala un stavku dočer, ne, tale, ki gor napisan. In ne le poslušalci, to me je še malo bolj zabil, a sem jaz res sam poslušalka, to pa še to, ki sami sebe varajo, to me pa, to bom zabil, a jaz sama sebe varam, ali res hočem to, ne? Ker sem tako slišala, vse veste, se mi začel vrteti tale, ne, Efežanom stavk, ne. Včeraj sem ga brala, danes mi pa reče, ne, preberem, ja, a se hočem sama sebe varati, ali pa ne, bom izvrševalka, če pa hočem biti izvrševalka, pa veste, kaj to pomeni, ne. Ja, jaz sem totalno jezna bila, zdaj ne grem pa spati. In potem sem šla in sem rekla, Jezus, zdaj pa jaz ne morem, a veste, včasih ne moreš, ne, včasih ne moreš. To mi je bilo res grozno, kar je pač bilo. Se rekla, lepo pa ti nared, lepo pa ti nared. Ne, ne, ne jaz, lej, zdaj le grem jaz tja, ti pa mene uporab, da mi tole nekako, ne vem, zagladila, ker jaz pa res nočem zdaj biti sebe varat, no. In grem do Markota, ne, in to je spalnice do naše dnevne, to je tako, nekih korakov je, no. In jaz, ko sem tja korakala, viste, pa sem prišla do dnevne sobe, tam, kjer on sedel za mizo, se rekla, Marko, kar naenkrat, ne sem, da se mi ni zdel grozen, pa zoprem pa trapas čist do konca, ampak se mi celo zdelo modro, isto kar mi je rekel, modro. Pa ste to bi šlo za to polno preobrazbo mojega srca. In ko sem tja prišla k njemu, jaz nisem rekla, pa ti si idiot, ne, ker bi mu rekla 2 sekunde nazaj, pa 10 sekund nazaj, ne. Se rekla, Marko, a veš, kaj si zdaj zgodil, ne? In pa sem mu to pripovedovala, ker to je včasih res nemogoče razumeti, kaj lahko Jezus naredi. Kakšen čudež lahko Jezus, kako lahko srce preobrazi, pa tukaj gre za banalno reč, ne? Ampak, a veste, on nam to dela. In takrat sva imela midva pogovor, se spomnim, do, na ne vem, skoraj do jutra, en najlepši pogovorov v zakonu. Iz tistega gnoja dejansko je Bog, ne, svojo milostjo dal, podaril biser nama, ne. In to se redno dogaja, pri nas doma se to redno dogaja. Zato bi rada zaključila s to mislijo, no, ker se nama zdi spet obema, Tesaloničanom spet apostol Pavel, ne. Lejte, ne prenehamo molitev. Življenje je lahko molitev, ne, se ne rabimo sam sedetstva, ne, smo bili pa obrazcov drgant, ne, ampak življenje je molitev in pa vsem se zahvaljujte, vsem, ker mi ne vemo, veste, tisti kupček dreksta prele, ki sem ga razlagala, ne, se je bo res grdo tista jeza, ne, ampak Bog naredi milost, naredi biser. Zato dejansko ne vemo, ne, ko smo noter v grdem, lahko se že začnemo zahvaljevati, ker ne vemo, vemo pa, da bo Bog nekaj dobrega naredil. V tem smislu bi se rada tudi vam zahvalila za tole, da ste naju zdržali poslušati, evo, tok časa.